លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាជំនាញប្រធានបទអ្វីទៅជាស្ថាប័ននឹងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នជាកិច្ចបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗមកបកស្រាយតកតងនឹងស្ថាប័នដែលខ្វះសមត្ថភាពនេះ
ឧទាហរណ៍បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសដែលទទួលជំនួយទោះបីជាប្រទេសខ្លះទទួលបានជំនួយច្រើនក្តីក៏ប្រទេសនោះនៅតែក្រីក្រនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ខាត់ហើយនេះគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមានស្ថាប័នរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយនោះដើម្បីឱ្យការអប់រំមានគុណភាពល្អដើម្បីពង្រឹងសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាដើមហើយក្នុងប្រទេសខ្លះទៀតបើទោះបីជាមានគោលនយោបាយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងឃើញថាបើស្ថាប័នអនុវត្តគោលនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនោះវានឹងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍពលគឺមានតែគោលនយោបាយតែគ្មានការអនុវត្តឬលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហើយមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកជាដើមដែលខ្វះសមត្ថភាពស្ថាប័នល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដូចជាប្រេងនិងធនធានធម្មជាតិនោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការអប់រំជំនាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់នៅមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រទេសនោះនៅតែក្រមិនរីកចម្រើនហើយតែងតែធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាមួយដែលគេហៅថាបណ្ដាសាធនធានពោលគឺមានធនធានធម្មជាតិច្រើនប៉ុន្តែនៅតែក្រហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនធនធានគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេគឺបណ្ដាមកពីកង្វះខាតឬក៏ការពន្យាពេលអូសបន្លាយនៃការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដ៏សមស្របមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការបែងចែកនៃធនធានទាំងនោះចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងស្ថាប័នជាកត្តាកំណត់នៃជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមួយហើយបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសដែលបានជោគជ័យដូចជានៅជប៉ុនកូរ៉េសិង្ហបុរីជាដើមនោះគឺបានបង្ហាញថាជោគជ័យកើតឡើងគឺនៅពេលដែលស្ថាប័ននយោបាយនិងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានកត្តាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ផលលាភដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនាំគ្នាបណ្ដាក់ទុននិងបង្កកម្មផលក្នុងការកសាងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជាតិមួយបរាជ័យនៅពេលដែលស្ថាប័ននោះមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចដែលការពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទុកឲ្យតែបុគ្គលមានអំណាចនិងបាក់ពួកមួយចំនួនតូចដែលកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងធនធានរបស់ប្រទេស
ចា៎ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងភាពរុងរឿងនេះតើតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពរឹងមាំហើយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះ
ដំបូងជាមូលដ្ឋានយើងត្រូវការស្ថាប័ននយោបាយដែលរងមមដើម្បីធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយស្ថាប័ននេះត្រូវតែមានភាពបើកចំហក្នុងការចូលរួមបញ្ចូលពីកត្តាដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលតែមួយចំនួនទូចហើយស្ថាប័ននយោបាយទាំងនេះរួមមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយន្តការរបស់គណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នយោធាដ៏ក្រិតក្រមនិងរងមមហើយតាមពិតទៅស្ថាប័ននយោបាយទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលកំណត់សមាសភាពរបស់ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចពលគឺប្រសិនបើយើងមានស្ថាប័ននយោបាយមួយដែលមិនអំណោយផលដល់ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចល្អគឺពិបាកកាត់ចេញជារូបរាងមកណាហើយបន្ថែមលើពីនេះប្រទេសជាតិមួយគាត់ត្រូវការចាំបាច់នៅស្ថាប័នបច្ចេកទេសដ៏ខ្លាំងក្លាដូចជាខាងអប់រំសុខាភិបាលយុតិធម៌ហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលនយោបាយការមកទៅហើយជាពិសេសទៀតគឺសារព័ត៌មានហើយស្ថាប័នទាំងនេះវាអាចជួយកំណត់សមាសភាពនៃនីតិរដ្ឋការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការផ្ដល់យុតិធម៌ដល់សង្គមនិងការធ្វើអាជីវកម្មហើយតាមពិតប្រទេសជាតិមួយអាចត្រូវការស្ថាប័នច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាស្ថាប័នគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
តើលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបានទេបើពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសមត្ថភាពស្ថាប័នយើងបើយើងក្រឡេកមើលក្រោយគឺបានរីកចម្រើនមួយកម្រិតហើយជាពិសេសបើយើងធៀបនៅរយៈពេលក្រោយសង្គ្រាមប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងត្រូវការស្ថាប័នដែលមានសមត្ថភាពរឹងមាំជាងនេះទៀតដើម្បីបោះជំហានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតកត្តាសន្តិភាពនយោបាយនិងកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងដែលយើងមានសព្វថ្ងៃនេះគឺនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍខ្ពស់និងបានវែងឆ្ងាយទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយដែលចាំបាច់ទៅការកសាងនិងពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងមួយហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះក្តីក៏កម្ពុជាយើងមានកិច្ចការច្រើនតែយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនិងបរិស្ថាននយោបាយមួយដែលផ្ដល់ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងការខំប្រឹងប្រែងជំរុញដល់ការកសាងសមត្ថភាពនិងស្ថាប័ន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
ចាសសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា